Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЦВК зарэгістраваў першую ініцыятыўную групу кандыдата ў прэзідэнты. Паводле афіцыйнай сацыялогіі Аляксандр Лукашэнка пераможа. Новыя мытныя правілы скарацілі чэргі на мяжы, але выклікалі шмат незадавальнення. Адразу пасля навінаў.
23 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай скасаваў свой візіт на генеральную асамблею ААН у Нью-Йорк, каб сачыць за вынікамі парламенцкіх выбараў у краіне. Учорашнія парламенцкія выбары ў Афганістане суправаджаліся скаргамі пра падман і запалохванне выбарцаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ваенная аперацыя не ёсць лепшым спосабам вырашэння іранскай праблемы. У панядзелак у выступе на тэлеканале CNBC Барак Абама адзначыў, што Вашынгтон і караней збіраецца вырашаць пытанне пра ядзернай распрацоўкі Ірану найперш сродкамі дыпламатыі. Раней шэраг высокапастаўленых амерыканскіх вайскоўцаў заявілі, што баявыя дзеянні ЗША супраць Ірану маглі б прывесці да акцыі ў адказ пра іранскіх груповак тыпу Хамаса ці Хезбала, а гэта дэстабілізавала пагульную сітуацыю на блізкім усходзе. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун адкрыў сёння ў Нью-Йорку трохдзённую сустрэчу усясветных лідараў ў праблемах рэалізацыі праграмы «Мэты тысячагоддзя». У выступе перад удзельнікамі абмеркавання Пан Гімун падкрэсліў, што неабходна зрабіць усё магчымае для дасягнення задач, распрацаваных пры ўдзеле ААН 10 гадоў таму. У Швецыі падведзены папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў, што адбыліся ў нядзелю. Перамогу атрымала правацэнтрысцкая кааліцыя на чале з прэм'ер-міністрам Фрэдрыкам Райнфельтам. У левацэнтрысцкага блоку на чале з сацыял-дэмакратамі на 15 крэслаў меней. Аднак кааліцыі дзейнага прэм'ера не хапіла трох мандатаў, каб заваяваць бальшыню ў парламенце. Прэм'ер-міністр заявіў, што будзе весці перамовы з зялёнымі. Лідар чачэнскіх сепаратыстаў Ахмед Закаеў, арышту якога патрабуе Расія, абвінаваціўшы яго ў тэрарызме, выехаў у Лондон з Варшавы, каб падоўжыць польскую візу. У пятніцу польская паліцыя затрымала Закаева паводле ордэру Інтэрполу, а ўвечары таго ж дня польскі суд прыняў рашэнне аб вызваленні Закаева. Закаеў знаходзіўся ў Польшчы для ўдзелу ва ўсясветным кангрэсе чачэнцаў. Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты заклікалі Украіну дасканала расследаваць абставіны знікнення харкаўскага журналіста Васіля Кліменцева. Галоўны рэдактар газеты «Новый стиль», які друкаваў матэрыялы журналісцкіх расследаванняў фактаў карупцыі, знік без вестак 11 жніўня. У сённяшняй заяве Еўрапейскага звяза ўтрымліваецца заклік да прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча ўзяць расследаванне знікнення журналіста пад асабісты кантроль. У заяве ЗША адзначаецца неабходнасць абароны свабоды прэсы як важнага фактара барацьбы з карупцыяй, адной з галоўных праблемаў Украіны. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас можа пакінуць адноўленыя нядаўна наўпроставыя ізраільска-палестынскія перамовы аб міры пры пасярэдніцтве ЗША. Паводле Абаса, ён не будзе ўдзельнічаць у дыялогу ніводнага дня пасля таго, як завершыцца тэрмін дзеяння мараторыя на будаўніцтва Ізраілем пасілішчу на заходнім беразе Ярдану. Напярэдадні ізраільскі прэм'ер-міністр заявіў, што планы адносна мараторыя мяняцца не будуць. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных.